Labdien, cienījie kolēģi! Kārtējā novada domas sēde. Piedāvāts jūs, mūsu skatīšanā ir 32 pamatjautājumi un 4 papildu jautājumi, kas šodien jums ir iekšā. Kādi būtu priekšlikumi iebildumi par dienas kārtības jautājumu klāstu? Lūdzu. Nav iebildumu, jā, 32 pamatjautājumi 30 un 4 papildu jautājumi. Kā jūs ekrānā, Gunta, Denis? Nav iebildumu, tad varam nobalsot. Kas par? Pret atturas nav, paldies. Tā pirmais dienas kārtības jautājums ir par Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam apstiprināšanu. Olga Lūdzu.
Labrīt, cieņiem un deputāti. 22. Septembrī, kā jums ir zināms, beidzās publiska apspriešana jaunas ilgspējīgas attīstības stratēģijas, kurā mums būs kopīgā ar Daugavpils valsts pilsētu. Un attiecīgi tad bija iestrādāti apspriežamajā redakcijā visi ierosinājumi un visas redakcionālās izmaiņas, kuras bija vajadzīgas, un apvienotā abu pašvaldību attīstības plānošanas komisijā novirzīja jau korigētu redakciju apstiprināšanai abām pašvaldībām. Pagājušu nedēļu abu pašvaldību komitejās šī redakcija bija izskatīta un bija izlēmts virzīt apstiprināšanai bez redakcionālajiem kaut kādiem labojumiem. Līdz ar to lūdzu apstiprināt Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada ilgspējīgu attīstības stratēģiju līdz 2030. Gadam. Un līdz ar to automātiski zaudē spēku ilgstas novada ilgspējīgas attīstības stratēģija un Daugavpils novada ilgspējīgas attīstības stratēģija.
Paldies viss, Olga, jā?
Jā.
Tā, cienie kolēģi, lūdzu jautājumus, bet visās komitejās ir skatīts tas jautājums, un mums pašreiz, jau diena, mēs pašreiz balsojam par stratēģiju kā tādu, bet jau dienas kārtība ir jau programma sabiedriska apspriešana kā tādas. Tur tās lietas ir daudz precīzākas, lūdzu sekojat līdzi un ar saviem priekšlikumiem, iebildumiem, savu redzējumu, cik nu vien iespējams varētu piedalīt. Cienie kolēģi, Olga, ir jautājumi vai nav?
Ja drīkst,
lūdzu.
Olga, labdien. Principi īsti tas nav jautājums, bet nu, tā informācija, jo pirmdien mēs arī ļoti aktīvi piedalījāmies tā apspriedē, nu, vēl par vienu tad dokumentu jautājums. Kāda ir turpmāk, nu, gaita, tad par, ja par termiņiem mēs tad runājam, kas turpmāk tad mūs sagaidīs?
Šodien, ja tiks apspriedāta šodien ilgspējīgas attīstības stratēģija, tad nu, nākamais hierarhiskais dokuments priekš pašvaldības, tā ir attīstības programma. Kad attīstības programmai beigsies publiskās apspriešanas termiņš, tad nu, tāpat kā ar stratēģijas, principā tiks izskatīti visi ierosinājumi, un kad šīs procesas izskatīšanas tiks pabeigts, būs jau izveidota tāda korigēta redakcija, un šo korigēto redakciju izskatīs tā apvienotā attīstības plānošanas komisija, kurā arī izlēms ar kādu nosacījumu principā virzīt pašvaldībām izskatīšanu šo te attīstības programmas redakciju. Proti, vai tur būs labojumi, kurie skar kaut kādus strateģiski citādākus ierosinājumu vai, nu, tur visus tos ierosinājumus un labojumus var uzskatīt par tādam redakcionālajiem vai papildinošiem. Un attiecīgi tiks apstiprināta attīstības programma. Attīstības programma, kā jūs zināt, laikam ceru, satur iekšā arī investīciju plānu un rīcības plānu. Pašlaik, pašreizēja apspriešanai piedāvātajā redakcijā, tas ir principā integrētais pašreiz spēka esošais investīciju plāns un rīcību plāns abu apvienotu pašvaldību proti Ilgstes novada un Daugavpils novada. Bet top, tagad mēs zinām top budžets, top arī grozījumi investīciju plāna un rīcība plāna, un pat ja attīstības programma apstiprināsies agrāk par budžetā salikšanu un attiecīgi jaunu grozījumu izstrādāšanu, vienkārši pēc tam nu, būs grozīta aktualizēts investīciju plāns un rīcības plāns jaunā attīstības programmas sastāvā. Un tad nākamais moments jau nu, vajadzēs ķerties pie vēl vienā kopīgā dokumentā, teritorijas plānošanas dokumentā, visam augstākos novadam.
Paldies.
Lūdzu, vēl jautājums. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais okay. par finanšu resursu uzskaitas centralizāciju Irēna Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu pieņemt finanšu komiteju izskatīto un akceptēto lēmumu par finanšu resursu uzskaites centralizāciju un noteikti, ka uzsākt augšdaugavas novada pašvaldības budžeta iestāžu finanšu resursu grāmatvedības uzskaites centralizāciju, veicot pakāpenisku pārvaldes atbalsta funkciju centralizāciju un noteikti, ka no 2022. Gada 1. Janvāra Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta iestāžu finanšu resursu uzskaita veids Augšdaugavas novada pašvaldības centrāla administrācija un uzdot Augšdaugavas novada pašvaldības izpildu direktorei nodrošināt lēmumu izpildi un līdz 2024. Gada 31. Decembrim veikt regulāru centralizācijas procesa monitoringu.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot kas par. Pret atturas nav paldies lēmums.
Paldies par atbalstu.
Nākošais par projektu idejas iesniegšanu atklātām projektu konkursam atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī. Janita Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu jūs atbalstīt Augšdaugavas novada pašvaldības projektu idejas iesniegšanu. Projekta plānotais īstenošanas mērķis 21. Gada 6. Decembris 22. Gada 1. Novembris. Projekta plānotās kopējās izmaksas sastāda 7000 eiro, ko pilnā apjomā finansē no valsts budžeta līdzekļiem sākotnē nodrošina 10% no kopējā finansējuma. 10% no kopējā finansējuma tiek piešķirti pēc projekta dalātskaitas iesniegšanas un projekta izvērtēšanas. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta priekšfinansējumu 10% apmērā, kas sastāda 700 eiro, kas tiks atgriezti pēc projekta gala atskaitas iesniegšanas un apstiprināšanas. Lēmuma projekts izskatīts finanšu komitejā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot kas par. Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais par grozījumu Daugavpils novada domes 2017. Gada 28. septembra lēmumā numur 329 par Eiropas sociālā fonda projekta karjeras atbalsts vispārējās profesionālās izglītības iestādēs ieņēmu un izdevumu tāmas apstiprināšanu. Janita Lūdzu.
Lūdzu jūs izdarīt Daugavpils novada domes iepriekšējā 17. Gada 28. Septembra lēmumā tieši par karjeru šādu grozījumu un apstiprināt projekta ieņēmu un izdevumu tām jaunā redakcijā. Un otrais pārņemt no Ilgstas pilsētas administrācijas saistības saskaņā 21. Gada 1. Septembra sadarbības līguma grozījumiem. Jautājums arī bija izskatīts finanšu komitejā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Piektajā dienas kārtības jātājs par atkritumu apsainjukušanas pakalpojuma Taburas pagas teritorijā dodošanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību atkritumu apsainjukušanu dienu Latgales starp pašvaldību organizāciju. Andri Lūdzu.
Labrīt, cienījami deputāti. Lūdzu pieņemt lēmumu par atkritumu apsainjukušanas pakalpojuma Taburas pagas teritorijā nodošanu Sabiedrība ir iebržot atbildību atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starp pašvaldību organizācijā. Noteikti, ka atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums, ko sniegs šī sabiedrība, tiks uzsākts ar šī gada 1. Novembri, ar darbības termiņu 3 gadi, nosakot, ka atkritumu apsaimniekošanas maksas sastādīs, sākot ar 1. Novembri 6,67 eiro par vienu kubikmetru. Un attiecīgi par to tiks noslēgts arī vienošanās ar šo sabiedrību.
Paldies. Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, Varam balsot, kas par? Pret atturas nav. Paldies, pieņemts. Sestais par atkritumu apsainokšu pakalpojumu vecelienas pakas teritorijā dodošanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību atkritumu apsainokšanu dienu Latgales starp pašvaldību organizācija. Andri Ludze.
Lūdzu pieņemt lēmumu par atkritumu apsainokšanas pakalpojumu vecelienas pakas teritorijā nodošanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību atkritumu apsainokšanas dienu Latgales starp pašvaldību organizācija. Lēmums ir analogisks kā iepriekšējais, līdz ar ko arī lūdzu pieņemt to, ka šī sabiedrība sāk sniegt atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu vecelienas pagas teritorijā, sākot ar šī gada 1. Novembri, arī ar darbības termiņu 3 gadi un arī ar attiecību noteikto samaksu, kas tika minēta iepriekš.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Man vienīgi Vanda lūgums pagājušā tautsainības komiteja izskatē jautājums par uzaicināšu atso pārstāvjus uz par atkritumu apsaimniekošanu. Lūdzu iekļauj iekšā uz nākošu ceturtdienu tautsainības komitejai un aicināt, teiksim, atso pārstāvjus par vispār par atkritumu apsaimniekošanu visā lielajā novadā. Ja jautājumi ir pietiekoši daudz, gan no visām pusēm, jā. Uz tautsainības komiteju, jā.
Es arī tur gāju un arī Eko Latgali uzaicināt, jo viņi tos sašķirotos vadā, jā.
Nē, jo īstenībā viņi vadā, bet viņiem ar mums nav līguma. Ar Eko Latgali mums ir tikai līgums dažiem pagastiem, kur praktiski tādu īpašu nijanšu pašais nav pēc jumta līguma. Tas, ko viņi vadā no atso puses, tas ir viņu jau atso, teiksim, lauciņš. Viņiem ar mums nav līguma, nekāda. Mums ir līgums vienkārši par šito atkritumu savākšanu mūsu teritoriju. Lūgst tev uz visiem. Visu novadu ir, teiksim, viens. Mums ir pa pagastiem, kad beidzas termiņš ar Eko Latgali, tad pēc jumta līguma aiziet attiecīgi pagast prom. Šie te divi pašreiz ir šajā rindā, bet mums vēl kādi pieci ir palikuši, laikam. Kādi pieci palikuši, kam ir ar Eko Latgali vēl ir līgumi. Tā kā ieraksti Vanda Lūdzu. Nav nekas maiguri īpa, ne? Jā. Bet tur lūgums jūs varat ne tikai komitējas locekļi, bet visi pāri arī, kam ir interesā attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, pieslēgties un dzirdēt, jo tas tāds liels bubulis mūsu kopējā, teiksim, ikdienas dzīvē, jā. Tā, nākošais jautājums ir par medību tiesību nomas līgumas lēkšanu ar Iguru Turkeviču. Andri Ludzu.
Lūdzu pieņemt lēmu un iznomāt medību tiesības un attiecīgi noslēgt medību tiesību nomas līgumu ar fizisko personu uz par divu Augšdaugavas noda pašvaldībai piedarošo zemes vienību izmantošanu šiem mērķiem, kas atrodas Eglēnas pagastā. Nosakot, ka medību tiesību nogumas līgums tiks noslēgts uz vienu gadu ar attiecīgo samaksu, kas bija iepriekš paredzēta Ilūksas novada pašvaldības noteiktajā kārtībā. Un attiecīgi arī noslēgt par šo personu līgumu par šo medību tiesību izmantošanu.
Paldies. Paldies, lūdzu, jautājumus ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Par zemes nomas pakalpojumu maksas senrāžu apstiprināšanu Ilze Ludze.
Labrīt, cienījumie deputāti. Lūdzu pieņemt lēmumu apstiprināt zemes nomas pakalpojumu maksas senrāžu par 1 hektāru lauksaimniecībā izmantojumām zemes vienībām Augšdaugavas novada, Bebrenes, Drietas, Eglēna, Pilskalnas, Prodes, Šederu, Pabestu un Ilūkstis, Subates pilsētu teritorijā 76 eiro par hektāru bez PVN. Apstiprināt zemes nomas pakalpojumu maksas cenu par 1 kvadrātmetru Augšdaugavas novada dārzkopības dārziņi mehanizators Bērziņi Svente Laimes Kuiņas celtnieks teritorijās Šederes pagastā 0,065 eiro par kvadrātmetru bez PVN. Lēmums stāja spēkā šī gada 15. Oktobri un zemes nomas maksas pakalpojumu cenu spēkā līdz 2025. Gada 11. aprīlim.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem.
Man viens jautājums. Daudz jautājumu, protams, ir no iedzīvotājiem, sašutums un tā tālāk. Vai mums nevajadzētu šeit ierakstīt vēl vienu punktu, kā runājām, ka tiem, kam ir līgums, Šīs cenrādes stājas spēkā pēc jaunā līguma slēgšanas. Pareizi?
Šeit ir tā, ka cenrādes spēkā, ja ir pagarināts un jauna nomas līguma slēgšanā.
Tieši
vai tā. Arī nosakamē ministru kabineta noteikumu, tāpēc atsevišķi lēmumā nevajag to atrunāt.
Respektīvi, ja cilvēkam beigsies nomas līgums, teiksim, pēc diviem gadiem, divi gadi viņš maksās pēc vecās kārtības?
Pēc vecās kārtības, un tad, kad pārskatīsim iesniegumu par līguma pagarināšanu, tad arī piemērosim jauno cenrādi.
Nu, jā, vienkārši tāpēc arī cilvēki prasīja, viņi saka, ļoti labi būtu, ja būtu skaidri uzrakstīts. Jā.
Bet, nu, mēs pēc jā, tam varam to ievietot informāciju mājaslapā un arī novada vēstīs.
Lūdzu, vēl jautājumus. Lūdzu, vēl jautājumus. Jautājumu nav, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Devītais par dalību nekustā īpašuma pārdošanas izsolē. Ilze, lūdzu.
Lūdzu piedalīties vērināts tiesu izpildītājs rīkotajā izsolē un iegūt īpašumā nekustamo īpašumu dzīvokļu īpašumu numuru 8, Kastaņu ielā 44 lūkste par iespējamu zemāku cenu. Noteikti, ka augstākā cena, par kuru pašvaldība varētu iegādāties noteiktu īpašumu, ir līdz 5000 eiro. Un pilnvarot ilūkstas pilsētas administrācijas vadītāju pieteikties un piedalīties nekustamā īpašuma pārdošanas elektroniskajā izsolē.
Paldies, lūdzu, jautājumus ziņotājiem. Nav jautājuma, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Desmitais par sociālu dzīvokļu statusu atcelšanu. Ilze, lūdzu.
Lūdzu atcelt sociālā dzīvokļa statusu izīrētam pašvaldības dzīvokļu numuru 2 skolas iela 13A Nīdzbalnīdzbalas pagasts, izbērt personai vienu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas datuma ar Nīdzbalas pagasta pārvaldes sociālā dzīvokļa īres līgumu un noslēgt personai vienu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas datuma ar Nīdzbalas pagasta pārvaldi dzīvojamās telpas īres līgumu uz vienu gadu.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 11. Par zemes vienības kadastra apzīmē 4. Zona 14.8. Kalkūnes pagasts nodošana atsevināšanai.
Lūdzu, nodot atsevināšanai neapbūvēt zemes vienība ar kadastra apzīmēm Kalkūnes 4. Zona 1480.63 hektāra platībā, kas atrodas Kalkūnes pagastā. Pārņemt no Kalkūnes pagasta pārvaldes valdību un centrālās administrācijas valdībā minēto zemes vienību un uzdot finanšu pārvaldes īpašu nodaļā veikt zemes vienības uzmērīšanu un īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 12. Par zemes vienības kadastra apzīmējuma 4. Zona 1943-300 Daugava Kalkūnes pagasts nodošana atsevināšanai.
Lūdzu nodot atsevināšanai neapbūvēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Kalkūnes 4. Zona 1943-0,06 hektāra platībā, kas atrodas 300 Daugava Kalkūnes pagasts. Pārņem no Kalkūnes pagasta pārvaldes valdību centrālās administrācijas valdībā neapbūvēto zemes vienību un uzdot īpašu nodaļā veikt zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 13. Par zemes vienības kadastra apzīmē 4. Zona 1944-301 Daugava Kalkūnes pagasts nodošana atsevināšanai.
Lūdzu nodot atsevināšanai neapbūvēt zemes vienību ar kadastra apzīmēm Kalkūnes 4. Zona 1944-0,06 hektāra platībā, kas atrodas 301 Daugava Kalkūnes pagasts. Pārņem no Kalkūnes pagasta pārvaldes valdību centrālās administrācijas valdībā zemes vienību. Un uzdot īpašu nodaļā vien zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais 14. Par zemes vienības kadastrā apzīmējuma 6. Zona 225 Kalkūnes pagasts nodošana atsevināšanai.
Nodot atsevināšanai neapbūvēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Kalkūnes 6. Zona 225, 0,66 hektāra platībā, kas atrodas Kalkūnes pagasts. Pārņemt no Kalkūnes pagasta pārvaldes valdību centrālās administrācijas valdībā zemes vienību Un uzdot īpašumu nodaļā vai zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2. Zona 194 Kalupas pagasts nodošana atsevināšanai.
Nodot atsevināšanai neapbūvēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Kalupa 2. Zona 194 1,4 hektāru platībā, kas atrodas Kalupas pagastā, pārņem no Kalupas pagasta pārvaldes valdījuma domu centrālās administrācijas valdījumā zemes vienību un uzdot īpašumu nodaļā vēl zemes vienības uzmērīšanu un īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu jautājums. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 16. Par zemes vienības kadrasta apzīmē 8. Zona 931 CK operators Līkstas pagas nodošana atsavināšanai.
Nodot atsavināšanā neapbūvēt zemes vienība ar kadrasta apzīmējumu Līkstas 8. Zona 93.04 hektāra platībā, kas atrodas viens AK operators Līkstas pagas. Pārņemt no Līkstas pagasta pārvaldes valdījuma centrālās administrācijas valdījumā zemes vienību. Un uzdot īpašumu nodaļā vēl zemes vienības uzmērīšanu un īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Nākošais 17. Par zemes vienības ir kadastra apzīmē 8. Zona 95 222 AK operators Līksnes pagasts nodošana atsevināšanai.
Lūdzu nodot atsināšanā neapbūvēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Līkstas 8. Zona 95 0,13 hektāru platībā, kas atrodas 222 AK operators Līkstas pagasts. Pārņemt no Līkstas pagasta pārvaldes valdījumā centrālās administrācijas valdījumā zemes vienību. Un uzdot īpašumu nodaļā vēl zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 18. Par zemes vienības kadastra apzīmējumu 6. Zonas 241.1 Vasarnīcas Naunas pagasts nodošana atsavināšanai.
Nodot atsavināšanā neapbūvēt zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Naunas 6. Zona 241 0,06 hektāru platībā 1 Vasarnīcas Naunas pagasts. Pārņemt no Naunas pagasta pārvaldes valdījuma centrālās administrācijas valdījumā zemes vienību. Un uzdot īpašumu nodaļā vēl zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu un īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 19. Par zemes vienības kadastra apzīmējumu 3. Zona 29. Skudelienas pagasts nodošana atsavināšanai.
Nodot atsavināšanā neapbūvēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Skrudelienu 3. Zona 29, 1 hektāra platībā, kas atrodas Skrudelienas pagastā, pārņemt no Skrudelienas pagasta pārvaldes valdījuma centrālās administrācijas valdījumā zemes vienību. Un uzdot īpašumu nodaļā vēl zemes vienības kadastrā lauku uzmērīšanu un īpašumu tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā.
Paldies, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 20. Par zemes vienības kadastra apzīmējumu 4. Zona 217 Rīgas iela 14 Dubnas pagas pārņemšanu valdījumā un īpašumā nostiprināšanu zemes grāmatā.
Lūdzu pārņemt no Dubnas pagasta pārvaldes valdījuma centrālās administrācijas valdījumā pašvaldības apbūvēt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Dubna 4. Zona 217 0,6 hektāru platībā, kas atrodas Rīgas iela 14 Dubnas pagasts. Nostiprināt uz pašvaldības vārda īpašuma tiesības uz zemes vienību.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Balsojam. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 21. Par zemes vienības kadrasta apzīmējumu 4. Zona 530 Straumēni Kalkūnas pagas pārņemšanu valdījumā un īpašuma nostiprināšanu zemes grāmatā.
Lūdzu pārņemt no Kalkūnas pagasta pārvaldes valdījumā centrālās administrācijas valdījumā neapbūvēto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu Kalkūnas 4. Zona 530 1,8 hektāru platībā, kur ietilps nekustamā īpašumā Straumeni un atrodas Straumeni Kalkūnas pagasts. Nostiprināt uz pašvaldības vārdu īpašumu tiesības uz minēto zemes vienību.
Paldies. Jautājumus? Nav jautājumu, tad balsojam, kas par? pret atturas nav lēmums pieņemts. 22. Par zemesvienības kadastra apzīmējuma 4. zona 19.82.356 Daugava Kalkunas pagasts pārņemšanu valdībā un īpašumu nostiprināšanu zemes grāmatā.
Pārņemt no Kalkunas pagasta pārvaldes valdījumā centrālās administrācijas valdījumā apbūvētu zemesvienību ar kadastra apzīmējumu Kalkunas 4. zona 19.82.006 hektāru platībā, kura ietilps nekustamā īpašumā Daugava 356A un atrodas 356A Daugava Kalkunas pagasts. Nostiprināt uz pašvaldības vārdīpašuma tiesības uz apbūvētu zemesvienību.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 23. Par zemesvienības ar kadastra apzīmējumu 2. zona 277. 345 pavasaris Maļinovas pagasts pārņemšu valdījumu un īpašu nostiprināšu zemes grāmatā.
Pārņemt no Maļinovas pagasta pārvaldes valdījuma centrālās administrācijas valdījumā pašvaldības apbūvētu zemesvienību ar kadastra apzīmējumu Maļinova 2. zona 277.06 hektāru platībā, kur ietilps nekustamā īpašumā pavasaris 345 un atrodas 345 pavasaris Maļinovas pagasts. Nostiprināt uz pašvaldības vārdīpašuma tiesības uz apbūvēto zemesvienību.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu. Balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 24. Par zemesvienības kadastra apzīmējuma 3. zona 389 Grasbors Salienas pagas pārņemšana valdī un īpašuma nostiprināšana zemes grāmatā. Lūdzu.
Pārņemt no Salienas pagasta pārvaldes valdījuma, pašvaldības centrālās administrācijas valdījumā, apbūvētu zemesvienību ar kadastra apzīmējumu, Salienas 3. zona 389 hektāra platībā, kur ietilps nekustamā īpašumā Māliņas un atrodas Grasbors Salienas pagasts. Nostiprināt uz pašvaldības vārdīpašuma tiesības uz apbūvēto zemesvienību.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav. Tad balsojam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 25. Jautājums par zemesvienības kadastra apzīmējuma 9. zona 30 Salienas pagas pārņemšanu valdījumā un īpašumu nostiprināšanu zemes grāmatā.
Pārņemt no Salienas pagasta pārvaldes valdījuma centrālās administrācijas valdījumā apbūvētu zemesvienību ar kadastra apzīmējumu Saliena 9. zona 30 0,003 hektāru platībā, kur ietilps nekustamā īpašumā Mazinieki un atrodas Salienas pagastā. Nostiprināt uz pašvaldības vārdīpašuma tiesības uz apbūvēto zemesvienību.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 26. Par zemesvienības ar kadastra apzīmējumu 1. zona 140 Skurieti Skudalienas pagas pārņemšanu valdījumu un īpašumu nostiprināšanu zemes grāmatām.
Pārņemt no Skudalienas pagasta pārvaldes valdījuma centrālās administrācijas valdījumā apbūvētu zemesvienību ar kadastra apzīmējumu Skudalienas 1. zona 140 2,608 hektāru platībā, kur ietilps nekustamā īpašumā Vitiņišķi 15 un atrodas Skurieti Skrudulienas pagastā. Nostiprināt uz pašvaldības vārdīpašuma tiesības uz apbūvētu zemesvienību.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 27. Jautājums par zemesvienības ar kadastra apzīmējumu 2. zona 219.89 Pērlītes Ventas pagas pārņemšu valdību un īpašumu nostiprināšanu zemes grāmatā.
Pārņemt no Ventas pagasta pārvaldes valdījuma centrālās administrācijas valdījumā apbūvēt zemesvienību ar kadastra apzīmējumu Sventa 2. zona 219 0,0741 hektāru platībā, kura ietilps nekustamā īpašumā Pērlīte 89 un atrodas 89 Pērlītes Ventas pagasts. Nostiprināt īpašumā tiesības uz pašvaldības vārdu uz apbūvētu zemesvienību.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 28. Jautājums par zemesvienības ar kadastra apzīmējumu 9. zona 250 90 atpūtas Ventas pagasts pārņemšu valdību un īpašumu nostiprināšu zemes grāmatā.
Pārņemt no Ventas pagasta pārvaldes valdījuma pašvaldības centrālās administrācijas valdījumā apbūvētu zemesvienību ar kadastra apzīmējumu Sventa 9. zona 250.06 hektāru platībā, kur ietilps nekustamā īpašumā atpūta 90 un atrodas 90 atpūta Ventas pagasts un nostiprināt uz pašvaldības vārdīpašuma tiesības uz apbūvētu zemesvienību.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot. Kas par? pret atturas nav lēmums pieņemts. 29. Par zemesvienības katastā apzīmējumu pirmā zona 98 akācijas višķu pagas pārņemšanu valdījumu un īpašumu nostiprināšanu zemes grāmatā lūdzu.
Pārņemt no višķu pagastu pārvaldes valdījumu un centrālās administrācijas valdījumā pašvaldības sabūvētu zemesvienību ar katastra apzīmējumu višķu pirmā zona 98,7 hektāra platībā, kur ietilps nekustamā īpašumā akācijas un atrodas akācijas višķu pagasts. Nostiprināt uz pašvaldības vārdības un tiesības uz jābūvēto zemesvienību.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu. Tad balsam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. 30. Par zemesvienības katastra apzīmējumu 5. zona 774 višķu pagas pārņemšanu valdījumā un īpašumu nostiprināšanu zemes grāmatā.
Pārņemt no višķu pagastu pārvaldes valdījumu pašvaldības centrālās administrācijas valdījumā apbūvēto zemesvienību ar katastra apzīmējumu višķu 5. zona 774 0,35 hektāru platībā, kas atrodas višķu pagastā, un nostiprināt uz pašvaldības vārdības un tiesības uz apbūvēto zemesvienību.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 31. Par Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atcenāšu procesa izbēgšanu. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu, izbēgt atcenāšanas procesu uz Daugavpils no Augšdaugavas novada pašvaldības nekustamiem īpašumiem. Zaļumiņi, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēm Nāvina 4. zona 289, 1,958 hektāra platībā un atrodas Nāvinas pagastā. Nekustamo īpašumu celiņi, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Skrudulīna 5. zona 867, 874 kvadrātmetru platībā un atrodas Skrudulīnas pagastā. Nodot no pašvaldības centrālās administrācijas valdījuma Nāvinas pagasta pārvaldes valdījumā nekustamo īpašumu Zaļumiņu un Skrudulīnas pagasta pārvaldes valdījumā nekustamo īpašumu celiņi. Atzīt par spēku zaudējušu un šādus lēmumus. Daugavpils novada domes 2020. gada 28. maija lēmuma numuru 2204 un 2020. gada 23. aprīļa lēmuma numuru 2112. Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021. gada 12. augusta lēmums numuru 95 un numuru 92.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad balsam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņems. 32. Par rezervas zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4. zona 217 atzīšanu par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldība un ierakstīšu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda. Lūdzu.
Lūdzu atzīt, ka rezervas zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Dubna 4. zona 217 0,6 hektāra platībā, kas atrodas Rīmas iela 14 Dubna pagasts, ir piekrītoša pašvaldība un ierakstāma zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.
Paldies, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu, tad balsam, kas par? Pret atturas nav lēmums pieņemts. Pamatjautājumi mums ir izskatīti, atlikuši papildu jautājumi. Pirmais no tiem par siltuma enerģijas piegādes pakalpojumu sniegšanu Kalupas pagasta teritorijā. Andri Ludze.
Kā jūs zinat, tad viena no pašvaldības autonomajām funkcijām, kas izriet no likuma par pašvaldībām, ir organizēt komunālo pakalpojumu sniegšanu. Šim mērķim šobrīd jau Augšdaugavas novada pašvaldība ir izveidojusi divas sadarības ar ierobežotu atbildību. Viena no tām ir Nāvinas pakalpojumu servis, kurā jau ilgstoši darbojas arī bijušajā Daugavpils novada pašvaldības teritorijā un sniedza šo pakalpojumu, ka arī principā tika izveidota un tās komercdarbība tika veidota ar mērķi nodrošināt tieši komunālo pakalpojumu sniegšanu. Un kas attiecas uz siltuma enerģijas piegādes pakalpojumu sniegšanu, tad Nāvinas pakalpojumu servis jau sākot no 93. gada šo pakalpojumu īsteno diezgan veiksmīgi, līdz ar ko tiek piedāvāts noteikti, kad sākot ar 22. gada 1. janvāri šo pakalpojumu, kas attiecas uz siltuma enerģijas piegādes, pakalpojumu Kalupas pagasta teritorijā, tad to nodrošinās Nāvinas pakalpojumu servises. Un attiecīgi tā, kad nodrošinās siltuma enerģijas ražošanu, siltumēģies pārvaldi un sagane un siltumēģies tirzniecība. Lēmuma projektam klāt ir pievienots siltumēģies piegādes pakalpojumu sniegšanas līgums un arī lēmums parakst to, ka šo te līgumu turpmāk, ja tiks pieņems lēmums, parakstīs Augdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors. Kas attiecas uz izmaksām, tad šobrīd šis pakalpojums tiks sniegts pēc tām izmaksām, ko ir apstiprinājusi bijušā Daugavpils novada domē, līdz brīdim, kamēr sabiedrība saskaņā ar likumdošanu neapstiprinās tarifu pie sabiedrisko pakalpojumu veidotāju. Paldies.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņot.
Man būtu jautājums par termiņu, kāpēc tas termiņš tāds 30. Gada 1. Novembris, tas kaut kas ar likumdošanu saistīts?
Nē, ja atļausiet, es pateikšu, ka tas ir, ņemot vērā, ka to, tas nav pirmais lēmums, ka tika pieņemti jau iepriekš lēmumi attiecībā uz siltumenerģijas pakalpojumu piegādes sniegšanu citos pagastos, un mēs piedāvājam teiksim, noteikti termiņu, lai visos pagastos būtu viņš vienāds ar mēm, lai zinātu, ka šis termiņš ir noteikts visos pagastos līdz tādam tādam datumam, un lai nebūtu sadrumstulots, lai visā novadā būtu noteikts laiks, kad beidzas un būtu jāpieņem jauns lēmums.
Lūdzu, vēl jautājumus. Nav jautājuma. Varam balsot, kas par? Pret atturas, Aivars atturas. Rita, tu piefiksēji? Halo?
Jā, dzirdu.
Paldies.
Aivars atturas.
Paldies. Nākošais par sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu Kalupas pagasta teritorijā. Lūdzu.
Šis lēmums arī ir radies izzējot no tā, ka ir noteikti viena no autonomām funkcijām, kā es jau minēju, likumā pašvaldībām, ko ir jāvedzē organizēt komunālos pakalpojumus. Arī šeit tiek piedāvāts, ņemot vērā naudas pakalpojuma, izveidošanas mērķi un to, kādu saimniecisko darbību tā īstenā, nodot ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu Kalupas pagastā arī sākot ar, šī, ar 22. Gada 1. Janvāra. Attiecīgi arī paredzot, kas tiek iekļauts ūdens saimniecības sabiedrības pakalpojumos. Lēma projektam klāt ir pievienots arī līguma projekts, kas tiks noslēgts ar šo sabiedrību un attiecīgi lēmā ir iekļauts arī pilnvarojums uzdot šo līgumu parakstīt Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektoram.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, tad varam balsot. Kas par? Pret, atturas, Aivaras, paldies. Trešais papildu jautājums par siltuma enerģijas piegādes pakalpas sniegšanas Ventes pagas teritorijā. Andris, lūdzu.
Šis lēmums faktiski arī ir identisks lēmums, kas attiecās uz siltumenerģijas pakalpojuma piegādes sniegšanu Kalpas pagasta teritorijā. Tikai šajā lēmā tiek piedāvāt šo te pakalpojumu nodot vēl vienai sabiedrībai ar iebiežot atbildību, kuras mērķis arī bija izveidot, lai sniegtu komunālos pakalpojumus. Tieši sabiedrība ar iebiežot atbildību ornaments, kura darbojas līdz šim Ilvenes novada pašvaldības teritorijā. Un attiecīgi turpmāk tieši Sventes pagastā, ņemot vairāk tiksim, kaut kādu teritoriālo piedarību, sākot ar 22. Gada 1. Janvāri, nodrošinās šī sabiedrība. Arī šim lēmu projektam klāt ir pievienots līguma projekts, un šo te līgumu lēmu pieņemšanas gadījumā parakstīts pašvaldības izpilddirektoram.
Paldies, lūdzu, jautājumus. Andri, mums jautājums, teiksim, par 1. Novembri, tā 30. Gadā, kā tur ornamentam ir, kā viņš tur vietē un viss pārējās tās apkuras, vai tur nav termiņa īpaši? Nav termiņa, nē.
Nu, viņam nebija nekādu termiņu noteikts, tāpēc es vadījos no tā, lai mēs zinātu, ka šis pakalpojums līdz tādam datumam principā ir nodots kādai personai, kas nodrošinājumu sniegšu.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumus. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies. Nākošais par sabiedrisku ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu.
Tas ir analogisks lēmums, kas bija pieņemts attiecībā uz Kalupas pagastu par sabiedrisku ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu. Tikai šajā lēmā arī tiek piedāvāts ņemot vērā teritoriālo izvietojumu nodot otrai sabiedrībai, kurā kapitāla daļas 100% pieder Augalgos novada pašvaldībai tieši sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ornaments sākot ar 22. Gada 1. Janvāri. Un attiecīgi lēmu projektam arī pieejams līguma projekts un šo tā līgumu parakstīs attiecīgi pašvaldības izpildītāji.
Paldies, lūdzu, jautājumu ziņotājiem. Nav jautājumu, varam balsot, kas par? Pret atturas nav, paldies, lēmums pieņemts. Cienīgi kolēģi, visus dienas kārtības jautājumus esam izskatījuši. Paldies par darbu. Domes sēdēs tiek slēgta. Paldies visiem.